Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. I dag skal vi snakke om et land som lenge lå I en skvis mellom to andre nasjoner og deres geopolitiske ønsker. Først mellom USA og Spania, og så mellom USA og Sovjetunionen. I første del skal vi ta for oss Kuba under spansk styre, selvstendighet, og da USA kom og banket på døren. Med oss for å snakke om dette har vi historiker Even Sandvik Underlid på telefon fra Bergen. Velkommen!
Takk for det.
Du har skrevet mye om Kuba, og det Kubas historie vi skal snakke om I dag. Vi vet om Fidel Castro og revolusjonen, har hørt om at de vendte seg mot Sovjet under den kalle krigen, og noe som du også skal komme inn på senere. Men du sier at det som skjedde før veldig viktig for å forstå Kuba I dag. For situasjonen nå ikke helt super. Hvordan det slik, Even?
Altså, Kuba har vært I en... Det spørs jo hvem du spør da, det et kontroversielt tema, men særlig det har vært I krise siden Sovjetunionens fall, og så tok det seg litt grann opp igjen, og så siden rundt 2020, så pandemien, og, men det mange faktorer som spiller inn, så har den på en måte ting rakna en del der, det har vært stor migrasjon og så videre. Og mye av dette har jo røtter I ting som har skjedd de siste årene, og ting som, igjen, det spørs litt på hvem en spør om på en måte en legger hovedskylda på systemet, eller på USAs sanksjoner og blokade og så videre. Men det også veldig mye som har røtter tilbake I tid, og Kuba har vært igjennom kriser tidligere, både før og etter revolusjonen. Så kolonitiden og det som fulgte etter det, det viktig hvis man skal få et mye mer utfyllende bilde av en stor forståelse av dagens Kuba. Da, hvis man setter seg litt inn I det.
Ja, for det jo kolonitiden vi må litt tilbake til her I begynnelsen. For mye av Amerika var under spansk styre også ut på 1800-tallet. Men hvorfor var Kuba under spansk kolonistyre så mye lenger enn de andre koloniene deres I Amerika?
Ja, altså Kuba var en av spansk kolonistyre frem til 1898. Det var 70-80 år lengre enn resten av Latinamerika. For den som ikke kjenner verdensdelen, kan det kanskje være greit å begynne litt med hva kolonistyre innebar. Sant? Altså, det jo at den underlagt en fremmed makt, og det gjerne et handelsmonopol. Og kolonimakten ute etter råvarer veldig ofte. Det ofte en del av motivasjonen. Den henter ut metaller fra Sør-Amerika og Kuba. For eksempel så hadde den det var tobak og det var kaffe og forskjellige ting som ble produsert der, men sukker ble liksom den store varen. Og alt dette basert på en måte tvangsarbeid av urfolkene ble I stor grad utryddet på Kuba, men den hadde importert enorme mengder slaver som levde under forferdelige kår, og slaveriet varte også längre på Kuba än i alla andra land i Latinamerika, bortsett från Brasil. Så det, grunden till att nämna detta här är att på en måte, ekonomin på Kuba är det strukturerat och hela kulturen runt sockeret.
Mm.
Att man skulle producera varor till metropolen, till Spanien. Det har blivit sammanlänget med en sån kinesisk kronvift eller spansk kronvift, så du brettar ut hela det kolonisystemet. Så du har på en måte ett nav också från Spanien då, och så spilar ut till de olika områdena som är koloniserat, och så suger han till sig bara från alla dessa städerna och de olika koloniserade områdena får inte snacka så mycket sig i mellom och sånt, så att de inte ska bli uavhängiga.
Okay.
Men så inför detta systemet, alla dessa kolonierna, de har ju någonting till fälle, så det är att när de producerar råvaror så blir de ofta väldigt direkt under tryckelsen, så blir de ofta väldigt sårbara för ekonomiska svängningar. De producerar gärna en eller två eller tre varor, som var det också på Kuba. Så när någon säger att Kuba var fantastisk fram till revolutionen och exilmiljö i USA, så har man en del romantiserande åställningar. Och när någon säger att det var liksom helvete på jord, så kan det hänga lite grann samman med detta. Det är självklart med politik att göra, men också det att det svängde väldigt. Du hade långa kriseperioder och du hade perioder med upptur. Men Kuba var innenfor kolonisystemet, så var det noen sier relativt privilegiert. Det er jo et også litt problematisk å bruke det, men det var på en måte et mellomledd.
Et mellomledd?
Et mellomledd mellom, altså man hentet ut ting fra Yucatan i Mexico og fra Colombia og sendte det via Kuba. Derfra gikk det store flåter, det kunne være 100 skip, må ha vært veldig imponerende å på den tiden. Så som ett mellomledd mellom Latinamerika, Spanien och Spania, men också med närhet till USA då, så smittade en viss rikdom över på Kuba, som man kan se särskilt i Havana på byggningarna där.
Mm.
Och det var väldigt globaliserat, det var i goda tider så var det invandring från olika delar av världen. Det blev sagt att en havnarbetare i Havana visste mer om de sista händelserna i världen än den spanske vicekongen i Peru. Liksom. Det var väldigt globaliserat på den måten efter dagens historia. Så prövade ju Spanien att kontrollera allt detta, men Spanien var ett tillbakaliggande land på många måter och hade lite att tillby Kuba utover 1800-talet. Det är väldigt nära USA, sånt 140-150 kilometer på det korta stället väl. Och börjar bli många amerikaner som bosätter sig där. Handelsmonopolet blir lösna på, det slår spräckar. Det kommer både idéer och ekonomiska intressen. Och i USA har du en stark tanke om att Kuba tillhörar USA. Du har den berömte tanken om modne frukt, alltså att gravitationskraften vill få Kuba till att, alltså den geopolitiska gravitationskraften vill göra att Kuba blir sugt till USA, akkurat som ett äpple faller på backen när tiden är inne då.
Men vad syntes USA då om alltså slaveriet på Kuba som
ja, alltså Kuba var ju bit det var ju på Kuba bland de som var bevisst där och på en måte fulgte med på ting med intelligensen och sånt, så det var ju närmast en skam det att tillhöra Spania fortsatt, för att det hade stagnert sånt. Och det var också närmast en skam att den inte hade klart att frigöra sig, eller det var ett traume mer än en skam, slik som resten av Latinamerika hade gjort. Det förar med sig också något gott på ett vis, för det är att frigöringsbevegelsen på Kuba, när den först kommer, så är den inspirerad väldigt också av moderna tankar om social rättfärdighet, om att vad man där kallar för rasna, som ett ord man inte brukar ha, ska på en måte integreras och svart och vita ska leva sida om sida. Och det var också sådant att mange, særlig José Martí, som var en en som en ledende sån nærmest halvgud i det kubanske samfunnet da.
Mm.
Han snakket mye om at det hadde gått så dårlig på en måte i resten av Latinamerika at det holdt ikke å løsrive seg fra Spania. En måtte endre samfunnet grunnleggende gjennom utdanning, gjennom egne institusjoner som speiler på en måte samfunnet. Altså han kunne ikke kopiere fra Europa eller USA, for det ville bare bli en fiasko da.
Ok.
Senere så jo Fidel Castro en av de som viser til José Martí før revolusjonen og så etter. Og sånn for det at Martís prosjekt lider også på et vis nederlag når USA intervenerer under den andre kubanske frigjøringskrigen mot Spania i 1898. Og i stedet for at kubanerne blir helt selvstendige da, så, eller de blir ikke selvstendige i det hele tatt først, for det at USA okkuperer landet i flere år, og det amerikanske flagget som var der, og så videre. Og så etter det så blir Kuba et protektorat i en periode hvor USA på en måte tar seg, det blir innfelt som et tillegg til grunnloven da, i politikken der at USA kan dippe inn og deres interesser er truet, og det gjør de også med gjentatte intervensjoner, så å si. Og så gjort i mange av nabolandene. Altså, USAs besettelse med Kuba, den er ikke helt irrasjonell, og det handler ikke bare om ideologi og på en måte den tanken om at dette her på et naturlig vis da skulle tilhøre USA, men det handler også om militærstrategiske hensyn, det er grensen mot sør, men det er også at Kuba ble kalt for nøkkel til Mexico-bukten, og det på en måte hvis du kontrollerer Kuba så har du en kan sammenligne litt grann kanskje med, selv om det er et betent eksempel med Russland og Ukraina,
ja.
Og Russlands opptatthet av på en måte å sikre kontroll med Azovhavet, selv om det også er andre ting som spiller inn i når de da har gått angrep på Ukraina og det.
Mm.
Men USA, Kuba har en betydning for USA på flere lederviser.
Hvordan anså vanlige kubanere USA etter dette protektoratet?
Altså du har en Kuba blir jo amerikanisert en viss grad. Hvis du går litt grann utover på 1900-tallet så ser du på en måte at det er amerikansk kapital og sukkeret er jo det er delvis jordbruk, men også industri, og det er amerikansk teknologi der som er avansert. Du ser det i språket og i hverdagslivet, forbruksvarer har vært på 40-50-tallet, så amerikanske selskaper hester ut nye produkter på kubanske konsumenter. Dette var jo de rike da i Havana, som overhovedet ikke speilet hele befolkningen.
Ja.
Og altså, du ser det, for eksempel tyggis på spansk heter, har vanligvis et navn, men på Kuba heter det chicle, etter merket chiclet, som er fra USA. Det har blitt det generiske navnet, og først så sa man grocery for å gå på butikken og sånn, baseball i stedet for pilota og så videre. Men den andre siden av dette her er jo på en måte undertrykkelsen og ydmykelsen som dette representerer. Og der får du denne kulten rundt José Martí også, som blir et sånn samlet symbol og en som man ser til for sannheten. For det var ikke bare Fidel Castro som visste han. En historiker som heter Luis Pérez Jr. som har gått igjennom alle på en måte politikere og intellektuelle i denne perioden, tidlig på 1900-tallet når USA har stor grad av kontroll der. Og de viser hele tiden til Martí, det er flere partier, partinavn som viser til at de skal gjennomføre på en måte Martís prosjekt, som var et virkelig selvstendig Kuba, og ikke denne liksom, det protektorat under USA. Og det var et opprør og et forsøk på en slags revolusjon på 30-tallet, som blir ganske radikal da, men går i oppløsning på en måte, det store motsetninger internt politisk, og men den får fjerne dette plett-tillegget som sier at USA kan intervenere når de vil, og Kuba får en pittelite grann mer selvstendig stilling, men i praksis så har fortsatt USA veldig mye kontroll. De bruker blant annet den såkalte sukkerkvoten som pressmiddel, at de kan redusere importkvoten av sukker. Kuba lever av sukker, de er avhengig av å eksportere sukker, og USA det nærmeste og det viktigste markedet, så på en måte hvis de reduserer den, så ødelegger de hele økonomien. Og så har du det at dette her et samfunn hvor slaveri avskaffet, men det en dyp urett og en veldig skjev fordeling mellom by og land. Du har liksom Havanna mot resten av landet. USA selv sendte folk ned og undersøkte forholdene på, på landsbygd, og det flere undersøkelser som vi gjort i årene før Castros revolusjon, som viser at veldig få på en måte har mulighet til å drikke melk eller spise kjøtt, det nesten ingen slags strøm og så videre. Mens i Havanna da, så har du en relativ luksus i forhold til mye av Latinamerika.
Men når det da kommer et børskrakk i 1929, som så klart påvirker hele verden, men spesielt USA, altså hvilken effekt får det for Kuba?
Ja, altså det langt fra den eneste faktoren som fører til at du får på en måte en økt opprørstrang på Kuba. Det en stor misnøye etter at protektoratet ble innført. Det var folk som var i frigjøringshæren som sulter, og det på en måte karikatur i avisene og oppslag om at den ikke har blitt virkelig fri, da. Men underlagt USA, ikke som en ny kolonimakt, men mer indirekte. Men med børskrakket og med andre forhold, altså, du har disse fortellingene, du har noen om liksom, glansbilder og nostalgi fra tiden før revolusjonen, og så har du også en veldig negativ fortelling som fortelles på Kuba, hvor alt var bare mørkt. Og det kan være greit å si at det var i perioden da protektoratet ble innført i 1902, til Fidel Castros revolusjon i 1958, kun to virkelige diktatorer på Kuba. Det var Gerardo Machado og senere Fulgencio Batista, da, som Fidel Castro styrtet. Mm. Men det var hele tiden en underliggende kontroll. Det var disse her sukkerkvotene som var et pressmiddel, også etter 1934, da protektoratet ble oppløst og USA ikke lenger hadde denne grunnlovsfestede retten til å intervenere når ikke politikken følte deres linje og snakket til deres interesser. Har du forsøk på sosial endring. Du har revolusjonen i 1933, hvor det nasjonaliseringen var forskjellig, men det ble veldig kortvarig. I en periode så følger det hvor Fulgencio Batista er Kubas sterke mann, men i bakgrunnen du har en drøss med andre presidenter, og så har du en periode fra 1940 til 1944 hvor Batista, som senere liksom denne slemme diktatoren som Fidel Castro velter, hvor han har en mer eller mindre progressiv regjering, hvor det ble innført en ny moderne grunnlov. Det sitter til og med kommunister i regjeringen, det litt sånn venstre populistisk
greie,
delvis i hvert fall. Dette tar jo slutt, men det er en periode 40-50-tall, det er noen motsigelser der, noen motsetninger der. Kubansk økonomi blir for eksempel, noen historikere vil vektlegge at det blir pittelitt mer selvstendig fra USA, litt mer kubansk eierskap og så videre. Men hovedbildet her er at du har en ganske en ydmykende situasjon, hvor alle vet at på en måte USAs ambassadør har like mye makt som presidenten og har det siste ordet. Og Batista kommer og blir president, nei, diktator etter kuppet i 1952, så USA går ut og roser han sånn at det blir sagt at han selv skal på en måte, han måtte markere litt avstand da, for at dette ble for mye. Så det er ikke sånn at USA har representert noe sånn, eller på den tiden i hvert fall, noe det. Demokratikamp i Latinamerika, snarere så kan du si at USA ganske på rått vis forsvarte sine interesser, særlig i Karibia og Sentralamerika, de landene seg i nærheten.
Mm.
Ikke helt ulikt sånn Sovjetunionen forsvarte det i sitt nærområde, men med litt andre metoder da, med kortvarige intervensjoner og kupp, mer direkte kontroll som Sovjet hadde i mange områder.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og denne ydmykelsen, denne traumen, først var de under spansk kolonistyre, og så ble de en slags ny koloni, ny kolonialisme fra USA.
Ja, altså begrepet litt omstritt. Kubanske historikere vil gjerne kalle det for nykolonien, altså hele perioden fra 1902 til 1958, altså fra USA slutter å okkupere Kuba direkte til Fidel Castros maktovertagelse da. Som 1. januar 1959, eller det der Batista flyr landet, så sa de over like etterpå. Men altså, når de sier nykoloni, så mener de at det er et kolonistyre, eller et nytt kolonistyre, men at det er en mer indirekte form for kolonialisme ved, gjennom selskaper, gjennom eierskap til jord og sukkerindustri og så videre, og innblanding også politisk for å få det sånn som en vil. Og der har du en første periode som protektoratet fra 1900, altså noen vil nyansere litt grann, selv om den hele perioden har dominansen, men den mer direkte i perioden 1902-1934, hvor du har dette plettillegget til grunnloven, som sier at USA kan intervenere direkte. Og det gjør de ved flere anledninger, går militært inn i Kuba når det ikke kommer til politikkens svare til deres interesser. Så er det sånn at etter dette her, så er det andre pressmidler og sånn som finnes. Den har blant annet sukkerkvoten, hvor USA kan regulere hvor mye sukker de importerer fra Kuba. Kuba er helt avhengig av dette store markedet, som er også i umiddelbar nærhet. Så det er et pressmiddel som ligger i bakgrunnen. Og mye skittent spill selvfølgelig og sånne ting, sant? Det er en masse, en veldig korrupt politisk kultur, og mange av disse presidentene, eller de svarer stort sett på en måte til den amerikanske ambassadøren. Så skal kjennes i at det ikke var noen endringer. Det var en viss økning i kubansk eierskap i industrien, selv om USA fortsatt var dominerende og sånn mot slutten av denne perioden. Men alt i alt så visste alle de kubanske lederne, både de to diktatorene i perioden, Gerardo Machado og Fulgencio Batista, det var bare to direkte diktatorer i perioden, men også andre former på en måte for undertrykkelse da. Men også de mer folkevalgte lederne, de visste at det var grenser de ikke kunne gå utenfor hvis de skulle holde seg inne med USA. Og landet var jo, altså hverdagslivet i Havana var det jo på en måte turisme, kasinoer, hoteller, store bordeller. Du hadde amerikanske supermarkedskjeder som kom mot slutten av denne perioden før revolusjonen, og så ble kalt for grocery på amerikanske folkemunne i stedet for det spanske ordet. Man testet ut nye produkter på kubanske, altså eliten da, konsumenter og sånt, men så hadde du en masse uløste problemer, en landsbygd som var dypt utbyttet med svarte som hadde, altså slaveriet ble opphevet i 1887, men raseskillene var der i praksis. Altså det var en masse andre former for mer uformell diskriminering. Det var et usynliggjort Kuba. De svarte hadde vært viktige i frigjøringskrigene. De satt igjen med ingenting, og det var en følelse for hele landet, også i Havana, blant vanlige folk, av at man ikke hadde fått det som man drømte om da man slåss mot Spania for selvstendighet. Det var sin reell selvstendighet.
Mm.
Det var en underdanighet til USA.
Var det liksom uunngåelig at det kom en motreaksjon?
Altså, i hele Latinamerika har han jo hatt opprørsbevegelser og på en måte både fredelige og militante bevegelser som har hatt et kritisk blikk på USA, på imperialisme og sånn. Og så har særlig i de landene som ligger nærmest USA, da i Sentralamerika og Karibia, så var intervenert til USA veldig direkte hver gang på en måte noen på nasjonalister eller folk på venstresiden kom til makten. Che Guevara var som slåss med Fidel Castro senere, var selv vitne til et USA-støttet kupp i Guatemala, for eksempel, mot en mer eller mindre sosialdemokratisk president, som da ville omfordele jord. Når det gjelder Fidel Castro, så var han jo, det er en vanlig oppfatning på en måte, altså han forbindes jo med denne dreiningen mot Sovjet og kommunisme og sånn, men han var ikke noen kommunist, han var mer i en tradisjon, altså som var inspirert av José Martí, denne frigjøringshelten, som sa at en måtte ha ikke bare en løsrivelse fra Spania, men også en republikk for alle, hvor svart og hvite alle var borgere, og hvor en måtte ha på en måte en egen nasjonal identitet, og satse på å utdanne folk for å gjøre folk virkelig fri. Og egne politiske institusjoner som på en måte speilet landets behov da, og ikke nødvendigvis var kopiert fra Europa og sånn. Han spilte på det. Det var mer en form for venstrepopulisme, kan man si. Og i sin ungdom så støttet han også det ortodoxe partiet. Der spiller partinavnet på at den ville vende tilbake til tradisjonen fra denne regjeringshelten, José Martí. Som hadde en leder for øvrig, Eduardo Chivas, som tok selvmord under en radiosending.
Okay.
Og hadde som sitt symbol frem til det i 1951 en kost, for han skulle koste vekk den korrupsjonen og den politiske klassen som var helt notorisk. Og da han døde, og for eksempel sier Batista gjør kupp året etterpå, så er det på en måte ikke så mange utveier. Det finnes fortsatt politiske partier og den slags, men som en fasade da, under et ganske blodig og åpent USA-støttet diktatur. De støttet han veldig, veldig åpent og eksplisitt og hyllet han og sånn. Noe som det er en som senere ble minister under Fidel Castro, som heter Rufo López Fiske, som sier at artisters diktatur gjorde alle kubanere til revolusjonære. Han brøt for øvrig senere med Fidel Castro når hans revolusjon ble radikalisert, og denne dreiningen, det skal vi snakke om i neste episode da.
Mm.
Det er en litt komplisert, men helt forståelig, eller en prosess som er mulig å forstå, men det handler ikke bare om hva Fidel Castro ville, men om ting som skjer rundt oss. Så kan jeg også si at altså, du spurte om det var uunngåelig. Altså, det var jo stadig opprør, for det var en misnøye i befolkningen. Du hadde revolusjonen i 1933 som ble kortvarig, du hadde protestbevegelser, populister, nasjonalister og sånn. Du hadde Fulgencio Batista i sin første periode da han var demokratisk valgt president mellom 1940 og 1944, som flørtet litt med sånn reformer og progressiv nasjonalisme, nærmest nesten sosialdemokrati, uten at det ble så veldig store endringer av det, før han da senere kom tilbake som en diktator på en helt annen politikk. Altså, det var jo sånn sett, så kan du si det var unngåelig at det ville komme opprør, men det at de klarte seg, at Fidel Castro skulle overleve med makten og sånn, det er jo det som er virkelig på en måte uvanlig her, for det ble et unntak, det ble et slags vannskille i latinamerikansk historie, det var ingen radikale revolusjoner som hadde lykkes å holde på makten, enten fordi de var slått ned av USA og lokale eliter, eller at de gikk i oppløsning på grunn av sine egne motsetninger. En kan også si der, for så vidt også et tema som vi må komme tilbake til i neste episode, men at Fidel Castro, hvis han skulle gjennomføre dette programmet til José Martí, og José Martí ville også omfordele jord og på en måte ha en mer forstendig land, så var han på en måte dømt til å komme i konflikt med USA, også om han ikke hadde tegnere ventlig mot Sovjetunionen og alle disse tingene hadde skjedd. Det var lite toleranse fra USA som sier det, for å si det mildt, mot regjeringer som gjennomførte reformer og sånn, en ønsket tilgang på råvarer fra Latinamerika, en ønsket kontroll med området for å hindre dette også den kalde krigen, for å hindre at Sovjet fikk fotfeste og så videre. Så det var flere grunner til at de hadde nærmest en nulltoleranse da, mot som radikale reformister. Og så tok de det hele veien ut etter hvert. Men det altså en annen historie.
Hvordan hadde folk det før revolusjonen?
Det er et stort spørsmål. Generelt så var jo Kuba det finnes en sånn glansbilde fremstilling av Kuba før revolusjonen som selges i enkelte kretser. Da, før så, ja, det er sant at det var stor innvandring fra Spania og Italia for eksempel, eller fra Spania i hvert fall, altså dette var jo fattigere land den gangen da. Og at det var en voldsom rikdom i Havana særlig, hvor du kan se resten etter dette, gamle palassene, bilene og så videre, som nå på en måte har forfalt noe voldsomt. Men det var jo hele tiden glansbildet, alle disse kasinoene og hotellene og alt det her. Og så hadde du landsbygden, det ble gjort flere undersøkelser på 50-tallet for eksempel, som viser at veldig mange aldri drakk melk, nesten ikke hadde kjøtt, nesten ingen hadde strøm og så videre. Det var et veldig skjevfordelt land. Og en annen grunn til, altså politikken spiller jo inn her, sånn, Fidel Castros, eller de som styrer på Kuba ønsker jo gjerne å fremstille det som var før som entydig negativt, og de som er mot ham, de vil gjerne si at det også var noe bra, eller noen glorifiserer det. Men det er også sånn at det svinger veldig, for det at Kuba er en sukkerøkonomi, alt går, altså spinner rundt sukkerindustrien, og sukkerprisene er høye, så går økonomien opp, når sukkerprisene er lave, så går økonomien ned, det er ganske typisk for en råvareproduserende land. I tillegg så er det en ting der at de som jobber med sukker, ofte svarte, sånn tidligere slaver eller etterkommer av de, du har en sukkersesong som er relativt kort, det er en del av året hvor du kunne få betalt i gode perioder, kanskje greit nok til å klare deg, men så resten av året så måtte folk klare seg sånn så, altså de måtte finne andre inntektskilder, og det varierte veldig hvordan det. Folk gjorde det, så da hadde det mye fattigdom, og folk som hang rundt og liksom spilte gitar på kneiper, eller hva det måtte være, for å skaffe seg sitt overleve, rett og slett. Så det var absolutt ikke noe glansbilde. Og det verste av alt, veldig mange sier, altså Fidel Castro hadde en voldsom støtte i begynnelsen, det er ingen tvil om. Det var et mindretall som dro, så en helt annen diskusjon altså kom etterpå, når dette tok en mer radikal retning og sånn. Han hadde en veldig bred støtte til å begynne med, og så også utover, men det skaller av da, etter hvert så det blir mer radikalt og sånn, det kommer litt senere. Men det største på en måte, altså det var også en nasjonal ydmykelse som jeg tror kanskje nevnte, et ønske om selvstyre og sånn. Det ble gjort en undersøkelse av amerikanske akademikere som dro til Kuba like etter revolusjonen, og da spurte de folk som var mot Fidel Castro, da var det ganske åpent i starten der, om de kunne på en måte anerkjenne noe positivt, og det de kritikerne sa da, det var at Kuba hadde blitt friere og selvstendig fra USA, for det var virkelig et folkekrav som man hadde, og så var det andre ting de ikke likte da.
Denne motreaksjonen ble jo da, det ble en guerillakrig som varte i 3 år, men hadde da Fidel Castro og Co. noe kontakt eller støtte med fra Sovjetunionen?
Nei, altså det ble gjort av kubanere og på kubaneres premisser. Fidel Castro var neppe kommunist, og Jag förstår inte fram så där. Han körde på detta programmet till och genomförde programmet till Hossam Martide som han inte hade fått till då efter USA hade intervenerat under regeringskrigen. Och ett radikalt något program med jordreform och omfördelning och nationalsallstyr och sånt, men inte. Så, och revolutionshären på mått, upprörshären var väldigt sammansatt. Det var religiösa folk där och du hade mer och mindre radikala folk. Du hade Che Guevara som kom utanför, sant? Undertunga vill ha det till att det är att han kom från Argentina och på mått det är en författare som skriver att det att han inte hade en tante i den lokala banken, det gör att han kunde vara radikal. Han var helt på mått fri på Kuba och han var ju en av dessa mest radikala här. Men jag tror omständigheterna har med att säga, de blir radikaliserade under omständigheterna när de möter brutaliteten med regimen och blir bombade och sånt. Och efter revolutionen så är det en drösning som sker, det må vi komma in på senare.
Mm.
Som gör att de mest radikala elementen på en måte, i den bevegelsen och i samhället eller som blir de ledande. Och de arbetar också efter revolutionen. Institutionellt vakuum, alla demokratier på en måte blir upplöst av Batista 52, det är ett väldigt svart lite civilsamfund. Och allt kollapsar med diktaturets fall. Så då är det på en måte fritt fram och så kommer det lite grann utav kontroll då. Det är som checks and balances. Bevegelser som sker utanför Kuba som så tvingar de in på en mer radikal linje. Men det är inte nästa episode.
Ja, det är det. Da, nästa episode ska vi gå lite mer in på Kuba och deras förhåll till Sovjetunionen bland annat. Och vilken skvis de vill ända upp i. Men tack för denna gång, Even Sandvik Underlind.
Tack för att jag blev inviterad.
Och så är det bara att gå in på historier som ändrat världen på Instagram för att se bilder och fun facts. Och så ska vi fortsätta denna serien till nästa vecka. Och om du har lust att höra mer lokal historia så är det bara att checka ut historier som ändrat Norge. På gjenhør.
Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.